Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Valtiot haluavat erottua toisistaan rajaviivojen ja aitojen avulla. Maa-alueilla erottuminen on helppoa, mutta vesialueilla maiden väliset rajat eivät olekaan enää niin selviä. Viimeisin kuumia tunteita herättänyt aluevesikiista käytiin Iranin ja Britannian välillä, kun väännettiin kättä siitä, olivatko pidätetyt brittisotilaat Irakin vai Iranin aluevesillä. Helsingin Sanomat otsikoi uutisen aiheesta näin.
Viikon sitaatti.
Iranin ja Irakin välinen meriraja on kuin veteen piirretty viiva. Kirjoittaja ei malttanut olla käyttämättä herkullista sanontaa, kun kerran oli tilaisuus. Mutta samalla hän osui tahtoen tai tietämättään sanonnallaan niin sanottuun härän silmään. Me kaikkihan muistamme, että veteen piirretty viiva on peräisin ystävämme John F. Kennedyn suusta, kun mies puhui sisä- ja ulkopolitiikan välisestä erosta. Sanakuvan kotoisia lainaajia ovat Urho Kekkonen ja Max Jacobson. Johonkin Iranin sisä- ja ulkopolitiikan väliin taisi osua tuo brittisotilaiden pidätyshässäkkäkin, mutta silti Aristoteleen kantapää toivoo, että ihmiset voisivat purjehtia aluevesirajojen yli sovussa, olivat merirajat sitten miten vedenpitäviä tai kiveen hakattuja tahansa. Nykyaikaisessa maailmassa usein tuntuu siltä, että monelle riittää se, että tuntee voikukan ja tietää, että muut kukat luokitellaan lahkoon muut kukat. Eläinopissa taas riittää, kun tuntee hiiren ja oravan pyörän oravan. Vakavasti puhuen, ihmisillä on tarve ja halu nimetä kaikki näkemänsä. Nimeämällä otamme maailman haltuun ja pyrimme ymmärtämään sitä. Vanhan testamentin luomiskertomus kuvaa kauniisti tätä evoluution etenemistä nimeämisvaiheeseen. Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Ensimmäisten otusten nimeäminen on varmaan ollut yksinkertaista. Näin voisi päätellä sellaisista nasevista nimistä kuin sika, kissa ja varpunen. Pian nimeämisessä alkaa kuitenkin mennä enemmän aikaa ja se vaatii enemmän miettimistä. Ajatellaanpa vaikka muinaista jalopeuraa, joka aluksi on merkinnyt hirveä, mutta sittemmin vaihdettu leijonalle, joka ei maassamme elä, mutta on kuitenkin vaakuna eläimemme, eikä ole peura, vaan kissa. Tai sitten eteläamerikkalaista vesisikaa, joka on maailman suurin jyrsiä, eikä lainkaan sika, koska siat eivät jyrsi. Apu sekavaan käytäntöön saatiin 1700-luvun alussa, kun ruotsalainen oppinut Carl Linné aloitti ympäröivän luontomme järjestelmällisen luokittelun, josta sitten kasvoi taksonomia-niminen tieteenala. Järjestelmä on nerokas. Kaikille elolliselle annetaan kaksiosainen latinankielinen nimi. Alkuosa kertoo, mistä on kysymys, ja jälkiosa määrittelee sitä. Esimerkiksi Homo sapiens on suvultaan homo, eli ihminen, mutta erityisesti viisas ihminen sapiens-määritelmän mukaan erotuksena pystyihmisestä, homo erectuksesta tai Heidelbergin ihmisestä, homo heidelbergiensiksestä. Näin helppoa oli ennen vanhaan. Nykyään luvun pitäminen otuksista on vaikeampaa, koska biologit löytävät jatkuvasti uusia lajeja sekä merestä että tropiikin metsistä. Kaikille kuitenkin pitäisi nimi antaa, ja myös suomenkielinen nimi, vaikka suurinta osaa maailman otuksista ei pohjoisessa kotimaassamme kuunaan tavattaisi. Luomakunnan olioiden nimeämisurakka alkaa olla jo tavalliselle maallikolle liian monimutkaista käsittää, ja se alkaakin saada piirteitä, joista voi vaikka vääntää huumoria. Tästä ajankohtainen esimerkki on vasta ilmestynyt kasvikirja Napapaju, joka sisältää satoja hassuttelevia selityksiä harvemmin kuultujen kasvien nimille, kuten vaikka loistotädyke, jonka kirja selittää olevan elämän iloinen ja huumorintajuinen vanha piika, tai nurmirölli, lämpimänä vuoden aikana ruohikossa makaileva elämänkuluttama henkilö. Maailman linnut saivat hiljattain suomenkieliset nimensä, ja parasta aikaa on meneillään nisäkästen vuoro. Urakkaa vääntää itse itsensä nimittänyt vapaaehtoinen työryhmä, johon kuuluvat ryhmän koolle kutsuja Metsän tutkimuslaitoksen professori Heikki Hentonen, tohtori Ilkka Koivisto, eläinmuseon tutkija Seppo Lahti, luonnontieteellisen keskusmuseon professori Juhani Lokki, Helsingin yliopiston lehtori Petri Nummi, dosentti Erkki Pankakoski ja toimittaja Juha Valste. Onko maailman kaikilla nisäkkäillä jo nimet? Miksi uusia nimiä tarvitaan? Miksi maamyyrä ei saa olla maamyyrä? Tätä kysykäämme nyt tohtori Ilkka Koivistolta. Ilkka Koivisto, mitä teidän työryhmälläni kuuluu teidän suuressa missiossanne uusia nisäkkäiden nimet?
No kiitos. Alkaa kuulua vähitellen hyvää. Työtä on tehty aika pitkään ja nyt häämöttää jo maaliviiva.
Nyt kuitenkin puhutaan aikamoisesta määrästä uusia nimiä.
Kyllä, kyllä. Ilman muuta on suuri määrä kysymyksiä sen vuoksi, että maapallolla on tämä lista mukaan, jota me noudatamme, noin 4500 nisäkästä. Ja niistä on nimetty etukäteen vähän yli 1000 kai suunnilleen suomen kielellä erilaisissa teoksissa. Ja sitten niin on johtuen siitä, että mitään tämmöistä virallista ohjausta ei ole ollut, niin nimissä on aika paljon heittoja, että samalla eläinlajilla voi olla useita eri nimiä ja niistä sitten valitaan joku tai sitten ei yhtään, kun ruvetaan jatkamaan. Linnuilla ollaan myöskin kalojen puolella niin aika paljon edellä sen vuoksi, että siellä on saatu aikaiseksi jo, voi sanoa, että aika selvä nimistö, jossa on vaan jokaisella lajilla selvä nimi. Että ainoa pulma tässä sitten on se, että ajankohtaiseksi tätä tuskin saadaan koskaan sen vuoksi, että lajien nimeäminen liukuu edellä kovaa vauhtia, etenkin kun nyt tämä DNA-systeemi on keksitty, niin todellisuudessa niiden lajien määrä, jotka on listattu jo sitten enemmän tai vähemmän virallisesti, on jo huomattavasti suurempi, niin että tällä hetkellä niin esimerkiksi kädellisten eli apinoiden lajimäärä on ehkä noin 50% korkeammin kuin silloin, kun me aloitimme.
Johtuuko tämä siitä, että lajeja osataan tarkemmin erotella tämän DNA:n kanssa, vai johtuuko se siitä, että tulee uusia lajeja?
Sekä että, mutta ennen kaikkea tämän DNA:n perusteella pystytään todella määrittämään, mikä on sitten todella laji ja mikä on taas hieman sitä, voi sanoa lainausmerkissä, vähäarvoisempi alalaji. Jos ajatellaan luonnon todellisuutta, niin lajihan ei ole sellainen, kun me helposti ajattelemme, aivan tuommoinen tietynlainen kiinni lyöty ryhmä, jossa ei mitään muutoksia tapahdu, vaan jokainen laji on tietyllä tavalla elävä sen vuoksi, että siellä sisällä tapahtuu muuntelua. Ja myöskin lajit voivat risteytyä lähisukuisten lajien kanssa, joka tekee asian entistä, voi sanoa, monimutkaisemmaksi.
Mitä tarkemmaksi mennään, sen hämärämmäksi tämä muuttuu?
Niin, se on yleensä monissa muissakin asioissa tämän taivaan alla on se havaittu, että mitä edemmäksi edetään tässä tiedon hankinnassa, niin sitä enemmän tulee kysymyksiä ja avoimia asioita, niin että voi sanoa, että alalla kun alalla tutkittavaa riittää. Mä heitän vaan pienen esimerkin siitä, että jos ajatellaan sitä, kuinka laaja lääketieteellinen tutkimus on, niin sehän koskee vain yhtä ainoata eliölajia. Ja voi sanoa, että hyvinkin monesta eliölajista voitaisiin tehdä oikeastaan yhtä paljon tutkimustyötä kuin ihmisestä lääketieteessä.
Lintujen ja kalojen nimeämisessä ollaan pidemmällä. Miksi, onko kaloja ja lintuja vähemmän?
Ei, kyllä lintuja on enemmän ja niitäkin tulee koko ajan lisää, mutta silloin kun aloitimme, mä olin mukana myöskin tässä lintunimistötoimikunnassa ja aloitettiin joskus, siitä on yli 20 vuotta aikaa, niin silloin arvioitiin, että lintuja olisi noin 9000 ja tällä hetkellä alkaa lajimäärä hipua 10 000. Ja kalapuolella on itse asiassa aika lailla sama asia. Siellähän oli tämä ryhmä paljon pienempi, että itse asiassa siinä oli yksi semmoinen oikein varsinainen raata, ja se oli Markku Varjo, ja hänellä on näpeissään myöskin nämä kalat edelleen sillä tavalla, että kyllähän sitten tätä nimistöä kehittelee. Tosi hän käyttää myöskin muutamia tiettyjen ryhmien asiantuntijoita apuna, mutta että kalojahan on yli 20 000.
Kun tällä tavalla löydetään uusia lajeja, annetaanko niille ensiksi latinankielinen nimi?
No kyllä se niin on, että ensin pamautetaan se latinalainen nimi, mutta hyvin usein tietysti myöskin sitten jo oman äidinkielen nimi sinne pamahtaa seuraavaksi. Monet tutkijathan pistävät sinne sitten uudelle lajille kakkosnimeksi, eli lajin nimeksi oman nimensä vääntävät sinne.
Tai sitten rakastajattaren nimen niin kuin Lady Margaretin rotalla.
Aivan, juu, se on totta. Sitä kautta on kyllä myöskin tullut uusia nimiä. Ihan tällaisissa virallisissa englanninkielisissä nimissä on aika paljon näiden eri ihmisten nimiä. Ja sitten myöskin muiden maiden kielissä, että yksi hulluimpihan on ollut esimerkiksi semmoinen hyvin näyttävä ja tunnettukin laji on tämmöinen zebralaji, joka aivan näihin päiviin asti on kulkenut sekä ranskankielisessä että englanninkielisessä nimistössä Grevin zebran nimellä. Ja itse herra Grevi ei suinkaan löytänyt tätä zebraa, vaan hän oli Ranskan presidentti. Siihen aikaan, kun ensimmäinen tämä zebralajin edustaja tuotiin Eurooppaan ja nimenomaan Ranskaan. Ja tässä uudessa nimistössä me kyllä haluttiin tämä herra Grevi poistaa, niin kuin periaatteessa ollaan poistettu yleensäkin nämä ihmisnimet sieltä. Ja sille tuli nimeksi iso zebra, koska se on siis todella huomattavasti suurempi kuin tämä tutumpi tavallinen zebra, josta me käytämme nyt nimeä Savanni zebra.
Eikö tällä tavalla silvota nisäkäs nimistön suunnatonta tarinaperinnettä ja kulttuurihistoriaa, mikä kuvastuu näissä kauniissa nimissä, kuten Välimeren hevosen kenkä yökkö, Välimeren tunnelimyyrä, Wagnerin hyppymyyrä ja niin edelleen?
Tuossa on jonkun verran perää kyllä, ei siinä mitään. Kyllähän vanha sanonta on, että nimimiestä pahenna eikä nimieläintä. Niin että kyllähän nuo vanhat jännät nimet tietysti olisi hauska säilyttää, ne on vain pikkusen epäkäytännöllisiä. Ja jos nimenomaan pystytään löytämään hyvin kuvaava nimi, joka kertoo ehkä enemmän sitä eläimestä, se on aika kalalla positiivista kuitenkin verrattuna näihin ihmisnimiin. Ja tietysti tuommoiset tarinat siinä mukana, niin täytyisi vaan miettiä, millä tavalla ne muuten kulkisivat kuin nimissä. Noin omakohtaisesti voi sanoa, että yksi pieni asia on häirinnyt minua koko ajan siitä alkaen, kun istahdin tänne lintunimistökomiteaan. Se, että ulkoa päin on tullut ohje, se on kai jotenkin kielimiesten ohje, että nimien pitäisi olla aika lyhyitä, eivätkä ne saisi olla enempää kuin kolmiosaisia. Ja minusta tällainen orjallinen tällaisen ohjeen noudattaminen johtaa helposti siihen, että nimi joudutaan typistämään siihen muotoon, että ne eivät enää kerro kovin paljon. Ja kuitenkin nimen ensisijainen tehtävä on kertoa jotakin lajista, etenkin jos laji on vähän tuntemattomampi.
Tämä juuri tuli mieleen, kun luin teidän työryhmänne toiminnasta ja siellä on työryhmä antanut otukselle nimen Hekko. Millainen otus on Hekko?
No se on hedelmälepakko. Nyt tästä keskusteltiin aika paljon, mutta vaikeus oli kyllä aika huima siinä, että lepakkolajeja on noin 1000 tällä hetkellä tunnettuja ja lisää tulee koko ajan. Ja jo kaikille näille 1000 lepakkolajille ei oikeastaan päätteeksi tätä lepakkoa enää voitu laittaa, koska siis näiden etuliitteiden keksiminen tämmöiselle määrälle oli ylivoimaista. Ja päädyttiin siihen, että muutetaan kokeeksi nyt tällä tavalla, ja jos ne tätä kautta tulevat tunnetuksi, niin kuin saattaa hyvin olla, niin okei, sitten ollaan vahvoilla. Siellä on niin lepakkojen puolella myöskin muitakin tällaisia, on hekkoja ja lekkoja ja sen tapaista, jotka päätteellä viittaavat sitten lepakkoon, että saa nähdä, kuinka tässä onnistutaan. Se on aika mielenkiintoista. Yksi sellainen jännä puoli tässä nimiasiassa on myöskin se, että mitenkä nimi alkaa mennä perille, toisin sanoen, miten se onnistutaan markkinoimaan. Hiljattain, kun olin puhumassa eräässä lääkärien tilaisuudessa, niin juuri eläinten viestinnästä, niin totesin, että eläimillekin, kun ne kertovat asioita toisille, niin niillä on tämä sama ongelma, että paitsi että tässä evoluutiossa tarvitaan tämän signaalin antaja, niin myöskin tarvitaan signaalin ymmärtäjä ja siihen oikein reagoiva. Ja sama on kielenkäytössä. Sanalla täytyy olla myöskin se yleisö, joka ymmärtää sen. Lääkäritilaisuudessa mä sanon aika hyvän esimerkin mielestäni sen, että Niilo Pesonen keksi jo 50-luvun alussa uudissanan keho. Mutta vielä tänäkään päivänä kehosanaa ei käytetä yhtä yleisesti, siis elävän ruumiin nimenä, kuin muissa kielissä, joissa nämä kaksi eri asiaa on erotettu selvin sanoin vanhastaan.
Miten teidän työryhmänne on valikoitunut? Oletteko te olleet jollain lailla kiinnostuneita kielestä ja sanoista?
Joo, tämä pitää kyllä paikkansa, vaikka tietysti alku oli joka sattumanvarainen. Heikki Henttonen kutsui porukan kasaan ja kavereita, joita hän tunsi ja tiesi vähän eri alueilta. Mutta kyllä ajan mittaan on selvinnyt, että kyllä nämä kaikki, jotka tässä mukana on verbaalisia kykyjä tietyllä tavalla. Tarkoitan nyt lähinnä sitä, että jokainen heistä on kirjoittanut aika paljon tämmöistä populaaria eläintiedettä. Sillä itse asiassa mihinpä näitä suomenkielisiä nimiä niinkään tarvittaisiin kuin populaariteksteissä, sillä kyllähän tiedemiehet keskustelevat nykyään keskenään englanniksi ennen he puhuvat latinaksi.
Sama tuli mieleen, kun luin teidän työryhmänne työstä, että miksi vaivata meitä poloisia pieniä ihmisiä vaatimalla, että emme enää puhu maamyyristä, vaan kontiaisista?
Toi on ihan hyvä kysymys. Ilman muuta, yleensäkin kysymykset on hyviä. Ilman muuta niin tästä on hyötyä sikäli, että tuo luonto ja eläimistö hahmottuu hiukan toisella tavalla, kun etsitään sellaisia nimiä, jotka ei ole selvästi harhaanjohtavia. Juuri tämä kontian on yksi hyvä esimerkki siitä. Juuri se, että mä oon tavannut erinäisen määrän ihmisiä, jotka maamyyrästä ovat olleet siinä vakaassa käsityksessä, että se on erittäin hankala puutarhatuholainen, vaikka se todella ei suin surmin pistä tuota kasviksia suuhunsa, ei juuria, eikä lehtiä, eikä kuorta, yhtä vähän kuin tuommoinen tosi suomalainen mies pistää salaattia.
Työryhmänne tarkoituksena ei siis ole pelkästään keksiä uusia nimiä, mitä erilaisimmille pikkujyrsijöille ja piipittelijöille, vaan terävöittää ihmisten maailmankuvaa.
Kyllä se ilman muuta on yksi tavoite ja kyllähän siitä on hyötyä, että osaa jotenkin luokitella nuo eläimet, koska sen jälkeen kun eläimet sijoittuvat mielikuvissa oikeaan paikkaan systeemissä, niin silloin myöskin hyvin paljon siihen rinnalle tulee tietoa niiden elintavoista, rakenteista ja muuta.
Onko suomen kielessä tätä nisäkkäiden nimistöä kukaan koskaan luonut vai onko sinne vain lisätty nimi kerrallaan sattumanvaraisesti?
Tämä pitää paikkansa lukuun ottamatta kotimaisia. Sen vuoksi, että 50-luvulla se oli kai ensimmäinen tällainen työryhmä, joka käsitteli nämä kotimaiset eläinten nimet sekä nisäkkäiden että lintujen. Tällä tavalla tämä luotiin tietyllä tällainen sen peruskuvio. Ja siinä myöskin nämä tekijät, joita oli muun muassa Paavo Voipio, hiljattain aika iäkkäänä edesmennyt eläintieteilijä, niin siinä oli aika monen määrä aivan uudisnimiä, joita nämä tekijät, jotka siinä olivat, katsovat, että parantakseen juuri tätä lajien selvyyttä, mihin paikkaan kukin laji kuuluu, ja toisekseen saadakseen yhä sattuvampia nimiä, niin he todella keksi uudisnimiä.
Ja nämä nimet ovat meillä nyt käytössä. Ja
aivan ihan sellaisessa käytössä, että helposti luulee, että ne ovat olleet iät ja ajat käytössä. Yhden hyvän esimerkin on semmoinen lintu, jonka nimi oli vanhassa nimistössä mustankirjava paarmalintu, niin tämä työryhmä, Voipion työryhmä, muutti sen kirjosiepoksi. Ja tänä päivänä näistä lintuharrastajista ei kyllä kukaan edes tiedä, jos sanoo, että tämä lintu on mustankirjava paarmalintu.
Teidän työryhmänne työllä on siis hyvä ennuste. Tätä on tehty ennenkin ja 50 vuoden kuluttua emme enää kaipaa maamyyrää.
Niin ja nyt on tietysti muistettava sekin asia, että vaikka maailma aikoinaan meni vähän hitaammin eteenpäin, niin muuttuhan se jo Agrikolan ajoista saakka. Jos katsotaan siellä eläinimistöä, niin joka nyt ei ollut kovin tiuha, niin kyllähän se on muuttunut. Ja esimerkiksi Lönnruthan teki kasvinimistön suomen kielelle. Ja hän teki erittäin ansiokkaan työn siinä, että ei valtavan pohjatyön. Ja siinä kuitenkin on paljon nimiä, joita sitten on jo jäämässä pois ja jäänyt pois.
Aristoteleen kantapään yleisön osastollamme perehdymme jälleen hassunhauskoihin ja aivoja vaivaaviin kielen ilmiöihin. Rypäleammukset ovat herättäneet viime aikoina keskustelua muun muassa sen vuoksi, että Suomessa käytössä olevat rypäleammukset ovat Norjassa käyttökiellossa epävarman toiminnan takia. Nimimerkki Viherpiipertäjä ehdottaa järjestelmän viemistä vaarattomampaan suuntaan. Hän ehdottaa, että rypäleammusten jatkoksi sopisivat granaattiomenat ja verikreipit. Greenpeace tulisi ennen pitkää kaikkialle. Hissin rakentaminen vanhaan, suojeltuun taloon ei välttämättä ole kovin helppoa. Usein museoihmiset haluavat sanoa sanottavansa rakentamissuunnitelmiin. Nimimerkki Uskallanko enää käyttää hissiä? Lähetti Aristoteleen kantapäälle otteen Helsingin Sanomien jutusta, jossa kerrottiin, että Katajanokan suojelutalon hissit juuttuivat oikeuteen. Otsikko vihjaa vahvasti, että Katajanokan hissit kulkevat nykyään paitsi kerrosten väliä, myös ainakin korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kasarmintorin kulmille. Onnea katajanokkalaisille, kun ei tarvitse nokkaa ulos työntää hissimatkoilla.
Viikon fraasirikos.
Suomen kansallisooppera on yksi hienoimpia taidemuotoja. Koska kyseessä on kallis taiteenlaji, kansallisooperan johtaminen nostattaa intohimoja suuntaan jos toiseenkin. Intohimot tarttuvat usein myös toimittajiin, vaikka journalistit pitävätkin itseään tyynenä ja kaiken nähneenä sakkina. Kun Suomen Pankista tutun Sirkka Hämäläisen kiinnityksestä kansallisopperan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi uutisoitiin, ainakin Helsingin Sanomien verkkotoimittajan mieleen purjehtivat muistikuvat operan ohjelmiston lentävästä hollantilaisesta. Toimittaja nimittäin otsikoi juttunsa seuraavasti. Hämäläinen luotsaa oopperaa kuiville. Ilmiantaja nimimerkkimme oopperan ja merenkulun ystävä kertoo, että olen erittäin huolissani, jos luotsi on saanut tällaisen toimeksiannon. Oopperahan voi hyvässä lykyssä mennä jopa kiville. Myös Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin toivoo, että operaa luotsattaisiin luotsitoiminnan perinteiden mukaisesti selville vesille kuivaa maata väistellen. Jos jonkin on pakko mennä kiville, olkoon silloin kyseessä kuumille kiville menevät pääsyliput. Fraasirikostuomioistuimen onnettomuustutkintalautakunta ei kuuntele meriselityksiä, vaan tuomitsee siis verkkotoimittajan huolimattomasta otsikoinnista sakkoihin ja synkkään itse tutkiskeluun.
Viikon sitaattivinkki.
Kansallista itsetuntoamme hivelee muutama seikka, joka tekee suomalaisista erityisiä. Eskimotkin osaavat juoda viinaa ja unkarilaiset tehdä itsemurhia, mutta vain suomalaiset juovat kahvia ja syövät banaaneita niin kuin suomalaiset. Ja kahvin takia jokaisen suomalaisen kannattaakin lukea Stuart Lee Allenin kirja Paholaisen juoma, jossa mies omalla tavallaan matkustaa kahvin matkassa Etiopiasta, Jemenin ja Turkin kautta Eurooppaan, josta viimein laivalla Brasiliaan ja Yhdysvaltoihin. Kirja kertoo lukemattomia tarinoita kahvin historiasta. Kirja alkaa siitä, miten paimenet legendan mukaan löysivät kahvipapujen voiman tanssivien vuohien avulla. Pian kahvia alettiin käyttää uskonnollisten elämysten voimistajana, sitten maallisten elämysten ja kohta stimulantti jo kiellettiinkin. Kirjasta selviää, mitä tekemistä cappuccinolla on kapusiinimunkkien kanssa ja miten ranskalainen aamiainen voisarvineen liittyy ottomaanien viinin piiritykseen 1683. Opus kertoo myös, miten kuuluu vanha etiopialainen kahvinjuontirukous. Kahvipannu, anna meille rauha. Kahvipannu, anna lasten kasvaa. Anna omaisuutemme paisua. Ole hyvä ja suojaa meitä pahalta. Anna meille sadetta ja ruohoa. Eikös tuo mieleen meidän suomalaisten joka aamuisen kahvinjuontirituaalin? Emmekö pyydäkin kahvilta virkeyttä, joka takaa meille runsautta ja suojelee meitä pahalta? Ei siis muuta kuin kahvipannu, anna meille rauha ja pidä minut hereillä, ainakin iltapäivän kahvitaukoon saakka.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.